Jebkura spēle tomēr aicina vecākus pievienoties bērniem vai bērnus pievienoties vecākiem. Tas pats būtiskākais ir meklēt šīs attiecības.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Studijā raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairits Notiņa. Kopš septembra visi jaunieši, kuri apgūst vidējo vai video profesionālo izglītību, mācās arī valsts aizsardzības mācību. Ja līdz šim bija skolas, kuras piedāvāja šādu iespēju jauniešiem kā papildus iespēju, tad tagad šis mācību priekšmets ir obligāts visiem. Kā vidusskolēni vērtē jaunā mācību priekšmeta saturu, vai pietiek instruktori, kas māca, un vai jaunajam mācību priekšmetam atrasta pienācīga vieta skolas stundu sarakstos, par to tūlīt sarunā ar studijas viesiem Jaunsardzes centra Rīgas novad pārvaldes vadītāju, arī kapteini Sergeju Fomenko. Labdien!
Jā, labdien!
Labdien studijā arī Jaunsardzes centra instruktorei Dacei Tomsonai.
Labdien!
Un arī dzina Latvijas izglītības vadītāja asociācijas vadītājām, arī Siguldas valsts ģimnāzijas direktoram Rudolfam Kalvānam.
Un, labdien, jā!
Un man tiešām milzīgs prieks, ka visi jūs esat formās. Jā, arī Kalvānkungs, jūs arī dzen, ko jūs pārstāvat?
Tātad, nu jau sanāk, laikam, sesto, septīto gadu esmu zemesardzes sastāvā un 19. Bataljons Rīgas brigāde, lai gan pēdējo gadu jau no kainieku, teiksim tā, tās funkcijām esmu vairāk pārgājis uz civilu militārās sadarbības funkciju, kas ir tāda NBSA samērā jauna lieta, ja, kā civilo vidi un militāro vidi satuvināt, un nu, tā, lai tā civilā vide, tai militārai videi palīdz, tad tas būs nepieciešams.
Nu, varbūt tas arī savā ziņā ir stāsts par valsts aizsardzības mācību, tātad no šī gada obligāti, bet kaut kādā ziņā iespējams. Nu, runāsim par visu pēc kārtas. Pirmkārt, tātad nu, apstipriniet, ka runāja pareizi visi, kuri šobrīd mācās 10. vai 11. klasē apgūst valsts aizsardzības mācību. Vai šobrīd tie, kuri mācās 10. klasē, Sergei, precizējiet?
Jā, jūs pareizi teicāt, tie, kuri mācās 10. un 11. klasē, bet profesionāls vidējas izglītības mācību iestādes, tad tie jaunieši varbūt vai nu pirmais, otrais kurs, vai nu otrais, trešais kurs. Tas ir atkarīgs no tām praksēm, tad kurā, pieņemsim, kursā ir vairāk prakses, nu tad izglītības iestāde var pielāgoties un izvēlēties, kā es teicu, tad pirmo, otro kursu vai otro, trešo kursu.
Bet jūs runājat pirmais, otrais kurs, trešais, ceturtais, tas jau ir par profesionālajām izglītības iestādēm.
Jā, profesionālās vidējas izglītības iestādes, jā.
Jā, bet tātad vidusskolās?
Bet vidusskolā mēs runājam par 10. un 11. klasi, jā.
112 stundas atvēlēt šim mācību priekšmetam. Bija garas diskusijas par to, ka vajadzētu vairāk šajā brīdī, kā jūs sakāt, pietiekoši?
Jā, bija diezgan garas diskusijas. Mēs bijām uz 144 stundām un tagad mēs nonācām uz 112 stundām. Nu, tāds bija kompromiss ar Izglītības zinātnes ministriju.
Dāce, kā varētu papildināt par to kompromisu?
Nu, es domāju, ka šobrīd programma ir diezgan optimizēta. Šim 112 stundām varētu būt ir neliels tāds pārējais periods. Šogad arī mums bija viens papildus mēnesis gadījumā, ja kādā no skolām ir iespēja nedaudz vairāk šīs stundas ielikt, lai mums nebūtu kā neiztrūkt tieši priekšmetu, ko, nevis priekšmetu, bet saturs, ko pasniegt, bet, nu, ejam, pirmais pusgads tūlīt noslēgsies, liekas diezgan veiksmīgi, jā.
No acīm redzot, stundu skaits tika samazināts līdz tām 112, jo tieši no skolu vidas bija prasība vai iebildumi, ka ļoti grūti būs tās 144 iesaistīt mācību sakturā, jo mēs jau nepārtraukt dzirdam, tāpat tie jaunieši vidusskolas posmā pietiekam pārslogot stundu daudz un tam līdzīgi.
Nē, nebija no skolām, tas bija vairāk politisks. Politiska diskusija, politiska arēna, tā skaitā diskusijas ar Valsts izglītības satura centru, ar Izglītības zinātnes ministriju. Es teiktu tā, ka skolas, pašas skolas, nē, virkne skolu jau īstenoja tā saucamo garo programmu jau pirms tam.
Ko tas nozīmē garo programmu?
Kolēģis Sergejs teica, 140 stundu programmu sauksim, kā gribam, aprobēja vai kā, tas varbūt nav tik būtiski, bet reāli dabā īstenoja. Jau bija jaunieši, kas vai nu izvēles, vai nu, teiksim tā, vai nu izvēles kārtā, vai arī nu, ļoti reti es saprotu, ka pirms tam bija visi, ka pilnīgi visi desmitie, bet jebkurā gadījumā jau šī te garā programma tika īstenot. Nē, šis bija tīri, sauksim tā, starpresorisks jautājums. Te nebija tā, ka no skolām nāca, kā saka, no apakšas tie signāli, un tad ministrija kaut kā mēģināja nu, mūs tur aizstāvēt, vai mēs tiktu abižoti kaut kā, nē.
Nu, bet no kurienes tie signāli, ka, piemēram, sports stundu no skaits būs jāsamazina?
No satura veidotājiem, nu, sports tas bija tāds, varbūt, provokatīvs tikai jautājums, jau arī cilvēki pieķērās, varbūt, kaut kādām frāzēm, kā tas mēdz bieži būt, ja. Kaut ko izdzird, jā, es piekrītu, arī es esmu uzstājies VAM semināros un neesmu slēpis, jā, ka piemēram skola ir paskatījis savu izglītības programmu, bet daudz jau tā var arī nedarīt, tas jau ir, kā saka, brīvs vadības komandas, skolas vadības komandas jautājums, tam sportam pieķerties un, nu, protams, līdz ko, ir kaut kādas, nu, kaut kādas izmaiņas saturā tā tagad visas, profesionālās asociācijas vienmēr, protams, metās sevi aizstāvēt. Vai tas ir sports, vai tas ir stemisti, vai tā ir nu, veselība, vai tas būs, nezinu, tie paši matemātiķi un tā tālāk. Vai tā ir, protams, latviešu valoda, ja? Nu, tā tas ir, tāpēc jebkuras izmaiņas vispārējās izglītības standartā, tātad mācību plānos ministrijai, izglītības zinātnes ministrijai ļoti sāpīgs jautājums, jo, nu, nāk šīs vēstules, dažādi politiski lobiji, visas tās sarunas mēģinot, nu tādā arī Saeimas komisijas līmenī, nu, panākt to kompromisu. Man liekas, kompromiss panākts tika ļoti lielisks. Mm-hmm. Nu, labākais, ko varēja šeit izdarīt, un kolēģi neīsteno šo kursu janvārī, septembrī, nu, manuprāt, ja mēs detaļās pēc tam ieiesim, manuprāt, šobrīd, nu tā, viss ir diezgan nostabilizēts.
Nu jā, tās sarunas, protams, aiz muguras, bet kā tas ir nostabilizējies, teiksim, Siguldas valsts ģimnāzijā? Kur jūs esat ierūmējuši tās 112 stundas, kas jāatvēl valsts aizsardzības mācībai?
Mēs gājām to, pirmkārt, mēs gājām apsteidzoši. Nu, teiksim tā, mēs pieņēmām tādu apsteidzošu politiku, mēs negaidījām 24. Gada septembri, mēs ar jaunsardzes centru vienojāmies par iespēju visām izglītības iestādēm, kas ir vidusskolas, īstenot to jau iepriekš pirms tam.
Tātad Siguldas novadā.
Jā, Siguldas novadā, tās četras skolas, ja, Mālpils, Krimulda un divas Siguldas centrā, īstenot jau agrāk, un būt jau gatavi tam un visiem desmitajiem obligāti un tā kā, nu, sauksim tā, bez diskusijām garām. Diskusijas bija, direktori, politiskā vadība, jaunsardzes centra vadība, bet diskusijas, nu, tur ar sabiedrību, tur anketas un, nu, jā, tādas lietas nebija. Mēs tādu lēmumu pieņēmām, Sigūdi, es neslēpšu, Siguldas novads ir diezgan nacionāli un tāds patriotiski noskaņots, kā daļa, liela daļa arī Vidzemes kopumā, tāpat arī Cēsis un Valmiera. Nu, varbūt tas nospēlē pa labu. Es personīgi neesmu saņēmis neviena vecākā kaut kādas pārdomas, kāpēc, priekš kam, vai kaut kādu nihilismu, vai kādu neapmierinātību. Tā kā, nu, jā, mēs integrējām speckursu ietvaros, tas nozīmē, ka mēs pārskatījām savu mācību plānu, kaut ko no kultūras, kaut ko no veselības jomas, mēs pārskatījām, integrējām skolēnu slodzē iekšā, lai nepārkāptu 36 stundas nedēļā. Bija kompromisi, skaidrojām kolēģiem, skaidrojām pašvaldībai, vienojāmies, un galvenais bija salikt stundu sarakstu, jā.
Mm-hmm. Tomēr kaut kādas mācību priekšmeti, kā jūs te jā, runājat, kaut kas jā, jau pazuda no tā.
10. un 11. klasē, piemēram, mums ir divi sporti. 12. ir 3, bet 10. un 11. ir 2. Nu, tas kā piemērs.
Jā, protams, klausītāji arī aicināti iesaistīties ar savu pieredzi, un, piemēram, Liena mums raksta, mums profesionālajā skolā uz šī plāna tika noņemta sporta stundas, palika viena nedēļā, kas ir pilnīgi nepilnvērtīga. Bet, nu, tagad vēl mēs tā kā ar tādu atskatu visu laiku sākam šo sarunu, jā, jo Tad arī pirms tās ieviešanas, vēl pirms mācību gada sākuma, daudz runāja par to, ka instruktoru trūkst, jo tomēr tas apmācāmo skaits stipri palielinājās. Vai šajā brīdī jau varētu teikt, ka viss ir nostabilizējies? Visās skolās ir instruktori, kuri māca?
Es teiktu, ka jā. Jaunsardzes centrs tieši teiksim, iepriekšējā mācību gadā veica tādas ļoti lielas un nozīmīgas darbus, un mēs tiešām dabūjam to nepieciešamu instruktoru skaitu. Mēs norekrutējam, un šobrīd uzsākot jau 24. Gadu, tad 1. septembrī mums bija instruktori nokomplektēti, un mēs varējām uzsākt, nu, mierīgi uzsākt strādāt. Visās skolās mēs varējām nodrošināt valsts aizsardzības mācību.
Jo tomēr instruktors, kurš pasniedz valsts aizsardzības mācību, tomēr ir skolotājs ar īpašām zināšanām, īpašām prasmēm, vai kā lai to saka.
Jā, tāpēc arī jaunsardzes centrs arī dot to visu. Jaunsardzes centram ir izstrādāta savu tā apmācību, jeb kursu sistēma, tad, kur atnākot jauns darbinieks obligāti, kurus kursus viņam ir jāaiziet. Instruktors to zina, un tam atvēlēts arī noteikts laiks, kurā tas ir jāizdara.
Dats, cik ilgi jūs jau pa instruktoru strādājat?
Man tūlīt būs 2 pilni gadi.
Jā. Kā kļuvāt par instruktori? Lai saprastu tiešām, kas tiek prasīts cilvēkam, kurš grib mācīt valsts aizsardzības mācību.
Pirmais ir tas, kas ir pats svarīgākais, ir jāgrib un jāmāk strādāt ar jauniešiem un bērniem. Un tā bija mana pieredze. Pirms tam es ilgus gadus strādāju par bērnu un jauniešu sporta treneri, un jā, man draugi ir profesionālā dienesta karavīri. Tajā momentā, pirms 2 gadiem, jau sākās jauno instruktoru rekrutēšana, jo bija skaidri zināms, ka 24. Gads tuvojās. Īsnībā, man liekas, ka tikai viena intervija arī ar Fomenko kungu, un burtiski 2 nedēļu laikā es noslēdzu sadarbības līgumu un sāku pamatā, es sāku savu apmācību, jo es sāku pievienojos jaunsardzes centram decembrī. Man bija tā iespēja ļoti labi pusgadu principā veltīt laiku, lai ietu stažēties pie jau pieredziešiem instruktoriem, plus pašai braukt uz apmācību kursiem, kā nodarbību vadību kursu, stacionārā šaušana, pamat militārās prasmes, ja visas šīs prasmes ir ļoti praktiskas, tie praktiski kursi, kas notiek mūsu militārajos poligonos, mēs izbaudam arī šo militāro pusi, dzīvojam tiešām kā karavīri, lai mēs pēc tam arī instruktori, kas varbūt nāk no civilās vides, kas ir pedagogi, kas ir KS treneris, ja, tad mēs varam, lai mums būtu zināšanas un prasmes praktiskas, ko mēs mācam, pēc tam pat nododam tālāk. Un īsnībā šis apmācības process, tagad man ir 2 gadi, īsnībā regulāri. Tas nav tā, ka es tagad izgāju kursus un visas tikai strādāju par instruktoru. Nē, visu laiku mums ir pilnveidošanas kursi, mums ir papildus kursi, mums ir arī īpaši kursi. Es tikko pati arī atbrauc no Lielvārdes, kurā apguvu bezpilota lidaprāta pilotu kursus. Ja, tā tad ļoti aktuāli, svarīgi un tiešām, lai instruktori būtu pilnīgi pārliecināti par to, ko viņi pasniedz jauniešiem tieši valsts aizsardzības mācību.
Jā, jo tūlīt atgādināsim arī klausītājiem par saturu, ko tad māca valsts aizsardzības mācībā, jo no jūsu stāstītā jau varēja apmēram noprast, ka tās jomas ir ļoti dažādas un atšķirīgas, un tās nav tikai teoretiskās zināšanas, arī praktiskās zināšanas, bet tomēr pirms tam gribu, bet kas jūs pievilināja? Kāpēc jūs tomēr gribējāt pārkvalificēties un no sporta treneris pārtapt par instruktoru?
Noteikti pievienotā vērtība, ko es kā jaunsardzes instruktors varu dot jauniešiem. Pat esmu ļoti patriotisks cilvēks, ļoti ar dziļām saknēm, arī ģimeniski audzināta, izturēties pret savu valstu un pret aizsardzību, protams, un nenoliedzami, kā var redzēt, kurā gadā es pievienojos, tātad 22. Gads, šis ārējais apdraudējums un kaut kāda iekšējā sajūta, kad man ar manām zināšanām varbūt pat nepietiek, lai es būtu 100% droši rīkoties kaut kādās situācijās, kas varētu, no kurās mēs varētu nonākt, plus, ja ir man iespēja apgūt kaut ko, plus vēl dot tālāk bērniem, noteikti, kas ir mana motivācija strādājot šeit un vispār nebija jautājumu. Tātad šis apvienoja to, ka es varu turpināt strādāt ar jaunviešiem un kļūt, lai viņi kļūtu par labiem un atbildīgiem sabiedrības locekļiem, plus viņiem dot zināšanas un vērtības, lai viņu arī saprastu dziļāk šo valsts aizsardzības momentu, kad tā valsts aizsardzība ir katra mūsu individuāla atbildība, ka tas vairs nav stāsts tikai par bruņotajiem spēkiem vai zemesardze, bet ka viņi redz arī to, ka viņu ieguldījums ir ļoti, ļoti svarīgs.
Nu jā, jūs jau tā vispārīgi izstāstījāt, mēram, kāda ir tā doma, ko jauniešiem ir jāapgūst un jāiemācās, bet nu, reāli tie ir tiešām tādi pavisam konkrēti trīs moduļi, ko jaunieši tātad šo divu gadu laikā 112 stundu ietvarā apgūst. Un arī pirms raidījuma tātad apskatījos, viens ir tā pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā, otrs moduls tāds lielais ir noturība krīzes situācijās un vadība, kas jauniešiem jāapgūst. Un tātad arī tad, tas trešais moduls ir valsts aizsardzības iemaņas. Bet varbūt, Sergei, tad paraksturojiet mazliet katru no šiem moduļiem, ko tas īsti paredz, ko tas īsti nozīmē.
Jā. Tad jūs pareizi teicat trīs moduļi, un tad tas pēdējais, ko jūs nosaucat valsts aizsardzības iemaņas, tas ir vislielākais moduļs, kurš sastāv no 104 stundām, un tur ir tādas dažādas prasmes. Tur ir gan ierindas apmācība, jeb ierindas prasmes, tur ir militāra topogrāfija un tas orientēšanas prasmes, sakuru procedūras un kiberdrošībā. Tad, protams, ir droša apiešanas ar ieročiem, jeb šaušanas nodarbības. Lauku kaujas iemaņas, tas viss ietver sevi, tas valsts aizsardzības iemaņas. Un šo jaunieši apgūst vairāk praktiski nekā teoretiski. Jā, iespējams, mēs arī vēlāk pieskarsimies pie tās nodarbības, no kā viņa sastāv, bet uzreiz varu pateikt, ka tā dienā viņa jau sastāv 50-50, aptuveni, kad jaunieši sēž klasē un pēc tam viņi visus iet ārā apvidū un tad visu šo realizē praktiski.
Mm-hmm. Jā, Dace, varbūt papildinot par to pārējo, tātad galvenokārt Sergejs uzsvēra ir šīs te valsts aizsardzības iemaņas, bet tās pārējās, nu, piemēram, pilsoniskā aktivitāte, kaut kā tas ir daudz netveramāk, jo skaidrs, ka, nu, labi, tur tās topogrāfija, orientēšanās, šaušana, tas visiem ir saprotams. Pilsoniskā aktivitāte.
Jā, tas ir, iznībā, tas ir mans personīgi, varbūt pat, viens no tādiem mīļākajiem blokiem, jo mūsu arī direktoram Pulkvedim Mirbaham ir mīļš tāds teiciens, ka patriotismu var iemācīt. Un man no sākuma, ka es pirmo reizi to dzirdēju, man likās, nu kā, tiešām? Un jā, mēs runājam un arī gribētu piekrist Sergejam arī šajā blokā ir šī praktiskā un teorētiskā daļa. Mēs nenodarbojamies tikai ar to, ka mēs stāstam par vēsturiskiem notikumiem vai par vispārī, kas ir patriotiska rīcība. Mēs liekam jauniešiem diskutēt, domāt, izvērtēt savu ikdienu, gan izvērtēt pavisam vienkārši, varbūt uzdodot jautājumu, kas jūsuprāt ir patriotiska rīcība. Un neskatīt tikai to, ka šodien mēs esam svētku dienā šeit, ja ka tas nav tikai sarkanbalts sarkanais karoks vai svētku tradīcija vai Latvijas tradīcija ievērošana, bet tā ir tā ikdiena, kaut vai runāt tīrā latviešu valodā vai tiešām apmeklēt šīs mācības. Tā ir stāsts par vērtībām un standartiem, un mēs runājam par arī pilsonisko atbildību vēlēšanu kontekstā un viss. Tas ir tāds, kas, manuprāt, es varbūt pastarpināšu, kad cilvēkiem radies priekšstats, varbūt, ka tikai mēs ejam uz to praktisko valsts aizsardzības mācībā, ja, kad, jā, mēs apgūstam šo ieroču mācību un šīs laukojas iemeņas un topogrāfiju un sakarus, bet ļoti daudz instruktoru runā par to, kāpēc tas ir vajadzīgs, kas ir šī valsts aizsardzība, ja, kad tas nāk īznībā no tevis, no to, kā tu redzi savu valsti, kā tu jūti viņu, kādas ir tev attiecības ģimenē, kā, par ko jūs runājat ģimenē, ja, kas ir šīs ziņas, kā jūs viņas uztverat, ja, un arī pat krīzes situācijā mēs jau nerunājam tikai par apdraudējumu, teiksim, tā ārēju militāru, bet mēs piedzīvojam vētras, mēs piedzīvojam plūdus, ja, un šīs arī ir krīzes situācijas, kurās arī ir vajadzība šī mobilizācija.
Jaunieši iesaistās diskusijās vai vienkārši uzklausa? Jā, mēs piekrītam.
Jā, nē, tas ir, protams, šeit var runāt, nu, atkal par kurām izglītības iestādēm mēs runājam, ir ļoti, ļoti dažādas. Es kā instruktora esmu strādājis gan vidusskolā, gan strādājis arī tehnikumos, kur ir, varbūt manās precīzi tehnikumā ir 90% krievlodīgie jaunieši, un attiecīgi, ja pirmajā mācību gadā viņiem bija šī nostāja, kad nu, mēs tikai klausīsimies, ko jūs mums tas stāstat, tagad es esmu otrā gadā ar tiem pašiem jauniešiem strādāju, mums ir tieši šis patriotiskais bloks novembrī un decembrī, kur viņiem ir jāveido arī mājas darbi, tad viņiem, es vienmēr esmu teikusi, es esmu šeit, lai jūs uzklausītu cieņpilni, dzirdētu jūsu redzējumu uz notiekošo, vai, uz, vai ja jums ir jautājumi, uzdodiet, es viņus cenšos iedrošināt. Es viņam saku, nav pareizes vai nepareizes atbildes kaut kādos konkrētos jautājumos, ir sevišķi vēl sajūtā par patriotismu, par savu valstu vai par mīlestību un tamlīdzīgi. Un man liekas, ka tas ir instruktora ļoti svarīgs darbs, un tā ir tā mūsu lielākā tāda, lielākas tāds izaicinājums, varbūt arī diezgan pretējos, pretēji domājošas jauniešas, vai gluži otrādāk, viņiem kaut kādas vēsturiski, ģimeniski saites ir vairāk mācīt savādāk, uzklausīt, saprast, sadzirdēt, varbūt viņš izteiks, viņš vairs nebaidās, tad formas tērps viņš nebaida, ja? Viņš var pateikt savu īstoto sajūtu, un tad mēs cenšamies atkal savukārt paskaidrot, ka tas nav tikai vienīgi par šo karogu varbūt, vai to, bet tas, ka tu dzīvo šajā valstī, un tev tomēr ir jābūt cieņpilni jāizturās arī par šo pašu valstu.
Jā, un tad vēl kādu vārdu par šo bloku noturību krīzes situācijās?
Jā, tas ir tas, ko mēs ar to, ko es tikko pieminēju par, par šīm krīzēm, kas var būt arī ne tikai militārais apdraudējums, ja? Tas ir arī par krīzes situācijām, vētras, negaisi, kā psiholoģiski jūs iet gatavi tam šis pats 72 stundu somu sagatavošana, kāpēc tas ir vajadzīgs, ja kā rīkoties šī civilā sadarbības ar civilo aizsardzības bloku, ar neatliekumu medicīnu, policiju, ugunsdzēsējiem, ja, un tā ir tas, kas ir jau mūsu ikdiena, ja mēs ikdienā saskaramies ar mēs nezinu, mums ir situācija, ka ir kaimiņam, ir sirds lēkme vai pensionārs blakus dzīvojošs, ja, kaut kāda nelēma, un tad šiem jauniešiem tiek dotas tādas ļoti praktiskas un vispārreizes zināšanas, kā šādās situācijās arī rīkoties, un, protams, mēs ļoti daudz runājam tieši par to, ka lielākais ienaidnieks varbūt ir šī panika, šī trauksme un šī nezināšanas rīkoties.
Tā kā savā ziņā arī tāda emocionāli stabilāku jauniešu veidošana caur šo. Jā, bet nu, tiešām droši vien, ka visu nevar izstāstīt, kā jau jūs stāstāt, tās saturs pietiekami plašs un daudzveidīgs, un tāpēc grūti tajās 112 stundās, un starp citu, tad, kad bija tā kompromisa vienošanās, tad tika teikts, ka dažus paredzētos tematus, kas bija paredzēti valsts aizsardzības mācībā, nodos īstenošanai citiem mācību priekšmetiem, Kalvāna kungs, vai jums ir kādas ziņas par to, kas ir šīs citas zināšanas, kas varbūt palika ārpusē, un kur tagad māca, nezinu, vai nu vēstures stundās, vai vēl kaut kādās citās.
Nu, formāli tas vairāk varbūt pat Sergejam drīzāk jautājums.
Labi, tu līdz Sergejs arī varēsi piebilst.
Formāli, neformāli, protams, tajās diskusijās es arī personīgi piedalījos dažādās kombinācijās, un, protams, vienmēr tas karstais kartupels bija tā saucamā teorija tautas valodā. Jā, teorija, valsts iekārtā, vēsture, Latvijas vēsture, teiksim, spilgtākie vēstures notikumi un tāds. Nu tādas, jā, nu, jauniešiem var būt šķietami garlaicīgākas sociālo zinātņu, faktu balstītas lietas, saturs. Nu šis bloks, šis bija tas, kas tika tur tā kā cilāts, par ko bija runa, par PowerPoint prezentācijām un tādām lietām. Nu, taisnība kaut kur pa vidu, bet... kopumā, nu, jā, tad vairāk, kā jau kolēģis Sergejs teica, vairāk tas akcents tika pārlikts uz to praktisko praktisko bloku, varbūt arī tad, nu, piekāpjoties, samazinot šīs te, nu, Latvijas vēstures, teorētiskās, varbūt vairāk šo te satura bloku. Nu,
bet tas tika pārcelts uz citām stundām.
Sergei, es negribu tur garlaikot klausītājus.
Nē, protams.
Bet, nu, tur ir tāda runa par tādu interesantu tēmu sasniedzamie rezultāti. Ja? Bet tad ir jāiet
par ko mēs arī
struktūrā.
Parunāsim.
Es nedomāju, ka visiem klausītājiem būs baigi interesanti par vispārējā izglītības satura struktūru. Ja?
Protams, jā, bet tagad no klausītāja Andra vēl tāds papildus jautājums tieši Sergejam, kā jauniešiem tiek skaidrots saiknes ar patriotismu, proti empātija, atbildība pret tēvzemi un savu tautu un valsts, tātad pārvaldes aparāta aizsardzību.
Interesants jautājums.
Jebkurš var atbildēt, arī Dace varbūt.
Dace var atbildēt, bet manuprāt ļoti labi izskaidroja par patriotismu, jā, un kā instruktori darbojas skolās un par ko viņi runā ar jauniešiem. Manuprāt, tā bija ļoti laba atbilde, bet Dace varbūt uz konkrētām piemēram.
Tas ir tieši tā varbūt ļoti akti, kāpēc arī izcēla uzreiz tas patriotismas izlenis dēļ šodienas, protams, dēļ tām sajūtām, kas man iekšā šodien arī ir. Un tieši mums, jā, tas ir decembra bloks, bet dēļ tur praktiskumā mums ir sanāk arī vadīt, jā, novembrī un decembrī ir šīs patriotiskās nodarbības, sauksim viņu tā, vai patriotismu veicinošās, vai šis patriotismu bloks. Un atbildot uz jautātāja jautājumu ir tā, ka, protams, tas pirmā reakcija cevišķi 16, 17, varbūt pat 18 gadīgo jauniešu vidū, ja tu uzdod viņam jautājumus, veicinot šo diskusiju, kas tavuprāt ir patriotiska rīcība. Es neprasu viņam, kas ir patriots, es neprasu patriotismu definīciju, es uzdodu vienkārši jautājumu, kas tavuprāt ir patriotiska rīcība. Un no sākuma ir tāds klusums, mīnstināšanās, un tad aiziet tur jākārodziņš. Jā, es runāju latviski, jā, es mācos, valsts man samaksā par manām mācībām. Un tad, protams, ir tik līdz kaut kas par vēlēšanām vai kaut kas tāds, tad viņiem... Bet mēs paplašinam to redzējumu, ka tas nav tikai par to, kā tu izturies pret valsti vai pret valdību, vai tu piekrīti kaut kādiem konkrētiem lēmumiem vai nepiekrīti. Mēs cenšamies kā instruktori dot to redzējumu ļoti plašāku, ja, kad, bet, protams, turoties pie mūsu Latvijas principiem, ne, bet pie tā, kas mēs esam kā latvieši.
Jā, starp citu, es pagājušo nedēļu arī biju Rīgas 6. vidusskolā un satikos ar 10. klases skolēniem un arī ar viņu instruktoru, lai pajautātu, kā arī tu uzsāktais mācību procesu valsts aizsardzības mācībā, cik tas saistoši šķiet jauniešiem un kad ierodos jaunieši sēž skolas solos, mācās pamat zināšanas topogrāfijā, tāpēc vispirms aprunājos ar instruktoru Jāni Lapsu, kurš māca viņiem šis. Zinības. Klausāmies.
Uz to brīdi nodarbības ir teorētiskas, ja viņi apgūst šīs ten prasmes, kā izmantot kartas informāciju, un tad dienas otrā daļā, jā, viņi iet ārā, orientējas praktiski, sev zinām apvidu.
Te pats jā, skolas, kaut kur skolas apkārtne?
Jā, skolas apkārtne un tuvākās, jā, tad vietas. Protams, tas viņiem nesagādā nekādas problēmas, jā, jo viņi zin šo ten apvidu, un mēs mēģinām iestāstīt to, kad mēs nekad nezinām, jā, kurā brīdī mums nāksies pielietot šīs iemaņas, it sevišķi vēl uz kādā svešā nezinām apvidu, ja tas būs krietni grūtāk nekā šeit.
Tātad orientēšanās, ko vēl jaunieši jau ir iemācījušies?
Apguva ierindas prasmes. Pagājušajā mēnesī lielāko daļu dienas viņi pavadīja, ja, darbojoties ar ierindas apmācību. Ļoti labi sanāca, par ko es biju ļoti pārsteigts, un bija arī ļoti liela atsaucība un interese. Kas arī bija diezgan interesanti. Sākumā, jā, viņam ir šīta neziņa un nesaprašana, kas tad viņus sagaida, bet tas ļoti bija vērojams oktobra mēnesī pirmais nodarbībās, ka viņi no sākuma bija tā kā sasieti. Un tad dienas beigās jau viņi saprata, jā, tad pirmām kārtām arī saprata to, ka mēs neesam, jā, tad kaut kādi dzīvnieki, jā, kas atnākuši kaut ko viņiem mācīt, viņiem nesaprotam, jā, bet ka mēs esam reāli pedagogi, jā, un ka spējam mēs pasniegt šo vielu un informāciju, un jā, viņi ļoti atraisījās un bija ļoti labi.
Jo galvenais jau arī jauniešiem saprast šīs mācības jēgu, nozīmi, kā jums šķiet tā ir saprotam, kāpēc to visu būtu jāmācās?
Tāpēc jau pirmkārt mēs nākam un mēs viņiem stāstām. Oktobrī bija šīs ievada nodarbības, kur mēs arī izstāstījām, tad saistībā ar ko un kāpēc mēs vispār šeit nākam. Protams, minam arī ģeopolitisko stāvokli, kas ir šobrīd kaimiņos saistībā ar to un vēl daudz dažādām lietām. Tad es uzskatu, un es arī saviem audzēkņiem stāstu to, ka šīs iemaņas viņiem nav saistībā tikai ar militāro sfēru. Šīs iemaņas noderēs jebkurā dzīves situācijā, dzīvojot civilo dzīvi, tad šī pati orientēšanās topogrāfija, kāpēc ne? Mēs jau nezinām, kad kurā brīdī mums pazudīs internets vai telefons neizlādēsies. Tad, ja man ir iemaņas pa šādu tēmu, es varu arī atrisināt jebkuru problēmu, kas saistīta ar apmaldīšanos un tā tālāk. Tad arī darba visas rīcības krīzes situācijas, tad šīs krīzes var būt dažādas. Tad, protams, jaunieši tagad pirmais jautājums, ko uzdodot, pieņemsim par kaut kādām krīzēm, tad viņam inšo ten Krievi, Ukraina, tad svešas valstis iebruks, bet viņam nav šī te saprašana vēl to, ka šīs krīzes situācijas var būt dažādas, tās var būt dabas katastrofas, tās var būt slimības, epidēmijas, pandēmijas. Tad to mēs stāstam, un tad viņi, izstāstot, viņi saprot, kāda tad varētu būt mana rīcība, tad šādos gadījumos.
Tas bija jaunsāns instruktors Jānis Laps, bet brīdī, kad jaunieši pārbaudīja iegūtās zināšanas pastāvīgi darbojoties ar izsniegtajiem karš fragmentiem, daži gatavi atbildēt uz manu jautājumu, cik saistoši un interesanti tas ir.
Kārlis.
Šobrīd kāds ir tas uzdevums, kas ir jādara?
Nu, jāraksturo, kas ir attēlots kartē noteiktā kvadrātā.
Tas ir liederīgi?
Nu, manuprāt, visu, ko mācu šajās stundās, jebkurā mirklī var noderēt, jo mēs nezinām, kas notiks tālāk. Jo, kā jau mūsu skolotājs teica, ja skolotāji nezina ekskursijās neko par reliefu, mēs varam palīdzēt skolotāju.
Droši vien ne tikai par reliefu, ko vēl jau esat iemācījušies?
Dažādas apzīmējums. Kā apzīmē ūdeni, tur kā apzīmē dažādas mežas.
Raimonds.
Kevins.
Jūs divus mēnešus jau mācāties, kā varētu paraksturot, kādas ir šīs valsts aizsardzības mācības stundas?
Nu, ir interesanti, piemēram, pagājušais mums bija ierindas mācība, mēs stājāmies vienā un divās rindās. Šodien mums ir jāraksturo, piemēram, karte, un nu, vispār ir interesanti diezgan. Un arī tādas praktiskās lietas, piemēram, labi, es nedomāju, piemēram, būt militārists nākotnē, bet, nu, orientēties jau vienmēr nodara arī tādās ikdienišķās situācijās. Un arī, piemēram, bija pagājušreiz tā militārā, nu, tā ierindas mācība arī ļoti disciplinē cilvēku pēc būtības, nu, disciplinētāks un tāds nosvērtāks un nākotnē arī, nu, mierīgāk uztver dažādas stresainas situācijas ar šo mācību.
Jā, jo es tieši domāju, piemēram, par ierīnas mācību, vai tas tiešām ir interesanti?
Nu, bija interesanti, nu, saprast tās pavēles, nu, ko darīt, kā griezties, ar kuru kāju iet. Tas bija diezgan interesanti. Mums vēl bija iespēja pašiem komandēt viens otru un iemācīties, kā visu darīt. Es teiktu, nu, varbūt tas nav tik vajadzīgi dzīvē, bet, nu, ir interesanti kopā ar daugiem un visiem klases biedriem to darīt. Un, nu, plus mēs pavadām laiku ārā nedaudz, tas arī ir labi. Ar kustību mums bija jāsteigā uz vietas un bija jāsteigā apļos, nu, ar visām komandām, protams. Un, jā, sanāca diezgan interesanti un jau sportiski.
Nu, bet šīs stundas ir uz kādu citu mācību stundu rēķinu? Teiksim, jums varbūt ir tagad mazāk sporta stundas vai kaut kā tam līdzīgi?
Nu, dažas stundas tiks pārliktas uz nākamo nedēļu, un dažas vienkārši nebūs. Nu, būs jāatstrādā nākamnedēļ dažas stundas.
Kuras tās ir?
Nu, mums būs jāatstrādā vācu valoda, sports,
kultūras pamati un sociālās zinātnes.
Vēl angļu valoda.
Bet ko tas nozīmē jāatstrādā?
Tas ir tā, piemēram, tagad mums visu dienu ir tā valsts aizsardzības mācība. Vienam nākamu nedēļu papildus stundas vai visu nedēļu izdā, piemēram, mums ir 8 stundas pieliek klāt, 9, piemēram, tur kultūras pamatus pieliek klāt. Nu, apmēram tā tas strādā.
Varam iepazīties, kā es sauc?
Agneta Līna.
Dārta.
Kā jūs spriežat par šo valsts aizsardzības mācību? Vajag, nevajag skolā šādu priekšmetu, jo tomēr pirmo gadu tas jūsu skolā ieviests?
Es uzskatu, ka šis ir vajadzīgs, protams, kā jauniešiem, lai mēs varētu zināt, ko darīt krīzes situācijās. Un lai mēs arī saprotam, kas vairāk arī notiek pasaulē un ko arī vairāk dara zemesargi un jaunsargi, lai nosargātu valsti un tā. Un tiešām arī ir interesanti mācīties.
Jā, mēs iemācāmies disciplīnu, bet arī visu pārējais, ko mēs darām, tās vienkārši labas zināšanas, kas mums noderēs turpmāk, jo mēs tagad pratīsim orientēties. Mēs arī pratīsim sevi aizstāvēt, jo mēs mācīsimies lauku cīņas un arī apieties ar ieročiem.
Meitenēm arī to vajag?
Pilnīgi visiem. Gan meitenēm, gan puišiem šeit ir vienlīdzība.
Kristiāna,
kāds ir jūsu viedoklis? Interesanti šī valsts aizsardzības mācība, vajadzīga?
Daudz ko var iemācīties, bet par vajadzību, nu, es godīgi nezinu, kā kam. Tas, kas grib saistīt savu dzīvi, tad tas ir tā kā palīgs, vai to vajag vai nevajag saistīt savu dzīvi, bet tie, kuri negrib, nu, pagaidām, no saprotams, ir interesanti, bet, nu, vai to man vajag un vai es gribu ar to saistīt dzīvi, es nezinu.
Luīza.
Ko jūs cerat iemācīties? Jums ir skaidrs tas mērķis beigās, cik daudz zināšanu būsit iegūst?
Nu, mums tā kā katru stundu tur pasaka, ko mēs tā kā darīsim, un cik es zinu, ka beigās mēs arī liksim, tā var teikt, ne eksāmenu, bet ieskaiti ierinda apmācībā, rādīsim, cik daudz mēs esam iemācījušies, un ko mēs esam apguvuši visus tajos sanāk, gada laikā vai trīs gada laikā, es tā īsti nesapratu, bet jā, mums, nu, vienīgais tas, ka mums nemācīs arī, nu, pirmo palīdzību, bet pārējo visu tā kā to, ko viņi dara, to mēs visu tā kā mēģināsim apgūt pēc iespējas vairāk, lai iegūtu vairāk zināšanas.
Nu, lūk, tādas sarunas Rīgas 6. vidusskolā atgādījuma klausītājiem. Tātad šodien par valsts aizsardzības mācību, kuru tagad mācās visās skolās, ne tikai Rīgas 6. vidusskolā. Pie mums studijā ir Jaunsardzes centra Rīgas novada pārvaldes vadītājs kapteinis Sergejs Fomenko, Jaunsardzes centra instruktore Dats Tomsona un Latvijas izglītības vadītāja asociācijas vadītājs, arī Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns. Varbūt Kalvāna kungs te izskanēja. Nu, tad jāatstrādā mums tās stundas, kuras nenotiek, jo notiek valsts aizsardzības mācība. Tas ir tāds ierasts modelis, tas ir ok?
Nu, tas tāds jauniešu leksika. Tā tāda leksika, kas varbūt tāda negatīva piegarša, bet nu, nav nekas tur jāatstrādā. Tātad skolas ir izvēlējušās faktiski divus struktūrālos ceļus. Patiesībā pirms tam, var teikt tā, vienkārši bija viens, bet nu, ņemot vērā panākt to resoru, abu resoru kompromisu, tika veikti grozījumi ārējos normatīvos aktos, ļaujot arī to otru ceļu īstenot ārpus skolēnas slodzes šo kursu. Tūt paskaidrošu, ko tas nozīmē. Un tas ierastais, tas standarts, tas, teiksim, tā vēsturiskā pieeja bija atrast mācību plānā, līdzīgi kā jau minēju Siguldas valsts ģimnāzijā un Siguldas novada skolās, un virknē daudz arī citu skolu, atrast grozījumu savā skolas mācību plānā, šo te kursu ar attiecīgo stundu skaitu integrēt tur iekšā, tālāk veidot tā saucamos slīdošos mainīgos stundu sarakstus. Mūsu gadījumā tas ir piemēram 5 nedēļu, mums ir, nu tā kā tagad ir 11.5, 10. ir 4, mainīgu stundu sarakstu, kurš ir, nu teiksim tā, katrai klasei ir pakārtots, nu katru nākamo nedēļu ir kaut kas, kas nenotika valsts aizsardzības kursa attiecīgajā nedēļā, tie priekšmeti. Nu, jaunieši ierakstā to sauc par tādu atstrādāšanu. Nav tam tāda, varbūt, negatīva piegarša, nav tur nekāda tāda atstrādāšana tur pēc stundām un vēl kaut kas. Bet ir skolas, tā skaitā arī valsts ģimnāzijas virkne, kuras ir izvēlējušies ārpus slodzes šo te pieeju. Viņi nav gribējuši kaut ko, kā tauta saka, noņemt no citiem priekšmetiem. Viss kārtībā, tā šobrīd var darīt. Un tad, nu gan vienojoties, acīm redzot, ar savu kopienu, ar ģimenēm, ar jauniešiem, viņi ir izdomājuši, kā, nu, teiksim tā, kaut kādas dienas mēnesī, viena vai divas visbiežāk, ir šīs te dienas ir garāks, un būtībā šīs te 8 stundas mēnesī jaunietim ir klāt jau tām visām 36 nedēļā, kas ir.
Ja, nu, tā kā acīm redzot vecākiem jāiedziļinās vai bērniem, jauniešiem jāiedziļinās, bet nu katrā ziņā tā viņi to uztver. Bet te izskanēja arī tā liela daļa ir tomēr arī praktiskas nodarbības, ne tikai sēdēšanas solos. Un orientēšanās, par kuru jaunieši stāstīja, kas bija gaidāma dienas otrajā daļā, tā ir skolas apkārtnē. Cik piemērota vispār tā infrastruktūra sakārtot, lai tieši to praktisko pusi jūs varētu visās skolās realizēt? Un te vēl šaušana mēs dzirdējām, nu tur jau arī droši vien, ja arī Rīgas 6. vidusskolā ir blakus parks, tad šaut tur noteikti nevar. Tie jautājumi ir atrisināti, jo par tiem arī diskutēju.
Jā, laikam es tad pārņemšu to stafeti, tad nu dažādi, es teikšu tā dažādi. Skolām ir tā pieejama infrastruktūra ir dažāda, tad varbūt vienai skolai ir burvīgs, tur stadions blakus un mežiņš turpat un parks netālu, un tad citai skolai, kā piemēram gimnāzijām, kas ir Vecrīgā, jā, vai centrā, Rīgas centrā, nu, diezgan sarežģīta ar to pieguļošu teritoriju skolai. Protams, mēs šos jautājumus cenšamies risināt, un mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Rīgas izglītības departamentu, un mēs meklējam alternatīvas vietas. Jā, mēs ejam parkos, saskaņojam ar Rīgas mežiem teritoriju, ejam parkos. Tagad, par ko mēs vēl vienojamies ar Rīgas izglītības departamentu, kā meklējam vietas pamatskolās. Braucam uz skolām, runājam ar skolas vadībām, skatāmies tos stadionus, kas ir apkārt, un vienojamies un izmantojam tās teritorijas, kas ir pamatskolās. Tā kā varianti ir dažādi, mēs risinām, pagaidām ejam uz priekšu viskārtībā.
Bet tās gala rezultāts, tā tad beidzot šo kursu, par kuru arī te jaunieši tā īsti nezināja, kāds tas ir, un tad, piemēram, arī mums te klausītājs kāds raksta, jā, kas tad būs ar skolnieku, ja šos šīs stundas neapmeklēs, vai tad atstās uz otru gadu, vai, piemēram, nenokārtos, vai ir arī vērtējumi un tam līdzīgi, kāds ir tas gala iznākums, vai kādam tam būtu jābūt?
Es noteikti pieminēšu tevi, man tā pirmā medicīniskā palīdzība ir tā, ka īstenībā, jauniešiem pēc abiem kad viņi apgūst abus mācību gadus, valsts aizsardzību pirmo gadu un otro gadu, viņiem ir iespēja doties uz nometni. Uz nometni, kas ir 23 dienu nometne, kas tad ir tāds lielais noslēgums, ko varētu teikt, ko mēs kā instruktori noteikti jauniešus iedrošinam to darīt un izmantot, jo tad šīs teorētiskās prakses un praktiskās nodarbības, kuras viņi šobrīd mācību stundu ietvaros dara, tad aizbraucot uz nometni, viņiem tiek izsniegts formas tērps, viņi dzīvo poligonā, viņiem ir viss tiešāk kā tāda iespēja praktizēt šīs visas iegūtās zināšanas, plus viņi arī iegūst certifikātu un apliecību par, un tad tur arī tiek apgūts vesels pirmās palīdzības kurs, kas jauniešiem dod pat iespēju šo pirmās palīdzības apliecību, kas noderīga ir pēc tam, nezinu, ja nepieciešams doties autovadītāja tiesības likt. Ja?
Jā, jo te mums arī klausītāji uzreiz komentē, nu kā tad tā pirmo palīdzību nemācēs, bet būs ieskaita ierīnas mācībā, un te arī daudziem tas atsauc tādus PSRS laikus, jā, tad viss soļo, ko arī tur skaita un zied un tam līdzīgi, vai tiešām tas ir svarīgi.
Tā izrauc no kontekstiņa, jā, tā stipri.
Bet varbūt es nedaudz papildināšu tas kopējais kurs, jā, mēs tagad runājam šeit par mācību gadiem. Pirmais, otrais mācību gads 10. un 11. klasē, bet mums nevajag aizmirst arī, ko Dāc tieši pieminēja valsts aizsardzības mācības nometnes. Jo mums pilnais kurs viņš sastāv no pirmā mācību gada, otrā mācību gada un valsts aizsardzības mācības nometnē. Nometnē ir brīvprātīgu princips, jā, tad vēlos piesakos, negribu, nebraucu, bet jā, tieši tā nometnē ilgs 23 dienas. Un tur mēs ejam, nu, visas praktiskas nodarbības, es teiktu, mums pat teorētiskas nodarbības tur nav nekādas. Mm-hmm. Mēs visu ejam praksē, to, ko viņa apguvā pirmajā, otrajā mācību gadā, to mēs visu nostiprinām tieši uz praktiskam iemaņam.
Bet to jūs sakāt, tas ir pēc brīvprātības principu un tiem, kuriem tas interesē, bet tātad, nu, tomēr tas noslēgums, kāds, tas arī tiek vērtēts? Ar kaut kādu ieskaitīts, neieskaitīts, tas kaut kā ietekmē skolēnu kopējo sekmju vērtējumu, tieši vērtējumus valsts aizsardzības mācību.
Jā, protams, valsts aizsardzības mācība ir iestrādāta vidējas izglītības standartā, kur ir aprakstīts, kā mēs vērtējam valsts aizsardzības mācību, tad attiecīgi nav apguvis, daļai apguvis vai ir apguvis. Tad vērtēšanas sistēmā ir vamā. Papildus jaunsardzes centram ir izstrādāti noteikumi vēl detalizētāk un sīkāk, tad kā instruktoram tieši veiktu vērtēšanu. Un jā, 2 gada laikā jauniešam jādabū vismaz 8 vērtējumi.
Un ja nedabū? Jo tomēr ar dažādas pārliecības var būt, piemēram, kaut vai mēs pieminējām šaušanu ar ieročiem un tam līdzīgi.
Jā, es atvainojos pārtrauc, bet vienkārši reiz, lai mums skatās laiks.
Jā, laiks mums ir ļoti maz.
Ir alternatīvie plāni. Vienmēr mēs ņemam vērā, mēs katru nodarbību sākot, mums ir gan drošības instruktāži, gan mēs pastāstam, kādi ir mērķi, kādi ir kritēriji, ko mēs gaidām no jauniešu. Tas nav tikai dienas griezumā, bet katras nodarbības griezumā. Un tiešām jaunieši, kuriem ir apsvērumi, kāpēc viņš nevar šaut vai nevēlās ieroču mācību, mums ir speciāli izstrādāt jaunsardzes centrā instruktoriem pieejami alternatīvie plāni, kur mēs, es nezinu, sākot no salīdzinām dažādas valstis, arī tās pašas kartas, topogrāfija, liekam viņam radoši domāt arī to pašu. Tiešām ir vērtējumi, mēs varam viņam dot, pat ja viņš nevēlās konkrēto vai negrib konkrēto nodarbību apgūt. Un mēs vienmēr ņemam vērā šīs jauniešu vēlmes, uzsākot nodarbību. Nu, tā kā mēs prasam, nekas nav uzspiests.
Nu jā, bet arī tādā gadījumā var saņemt šo pozitīvo vērtējumu.
Protams.
Dainis jautā, bet kas notiek ar tiem bērniem, kas jau no 4. Klases ir jaunsardzē un visu to jau apguvuši, piemēram, tā kā mans bērns? Jo tomēr es arī lasīju, tur ļoti cieši sasaist ar jaunsardzi, vai tagad atkal ar tikko ieviesto valsts aizsardzības dienestu. Kā jūs redzat vispār to? Kaut kur pārklājas, nepārklājas, daži pat runā tādējādi valsts nauda tiek izšķērdēta, jo jā, visur jā. Māca vienu un to pašu.
Sazvērestības.
Nē, sazvērestības nē, bet kaut kāda pārklāšanās jau notiek. Visi labi, Kalvānkungs, jūs skeptisks.
Nē, es nepiekrītu, ka ir kaut kāds pārklāšanās. Jaunsardze, valsts aizsardzības mācība un valsts aizsardzības dienests, Slīpsvītra zemesardze ir vienkārši organiska, normāla, visaptvaroša valsts aizsardzības struktūra. Mazie bērni, arī mans puika jaunsardzē ropažos, tad ir tīņi, pusauģi, vams, un tad ir, nu, teiksim tā, pieaugušie ja, zemesardze vai valsts aizsardzības dienests tajā, nu, 11 mēnešu izpratnē, ja. Bet tikpat labi tā varbūt zemesardze.
Nu, bet vai
normāls vecuma grupas, ja ir puika meitene, kurš ir sācis tur 5. Klasē 10 gadi vai 11 un tā tālāk, viņš ir, nu, viņš varbūt ir tas izcilais piemērs. Viņš liek klāt, viņš papildinās, viņam ir daudz vieglāk, nu, te es personīgi nevarēšu vēl komentēt, kolēģi noteikti labāk teiks. Viņš, es varu no zemesardzes, ņemot vairāk, es esmu zemesardzē daudz strādājis pietiekam ar pamata apmācību. Jā, jaunsargi, 4., 5. Tur līmenis un tā tālāk un tā joprojām, tajā laikā vēl nebija vams. Jā, viņi ir ļoti jaudīgi. Protams, viņi kā jaunie zemesargi, nu, viņi dara visu to pašu. Nē, nu, viņiem nav tur automāts, kā mēs mēdzam teikt, kaut kāda automātiskās ieskaits, bet jā, viņiem ir vieglāk, viņi palīdz citiem cilvēkiem, tieši kas tā. Ir, jā, nu, vai viņi kaut kā jūtas garlaikoti, nu, pa zemesardzi, es domāju, ka nē.
Es domāju, tieši Dats par to garlaicību pajautāt, vai nevar būt tā, ka viņiem tiešām ir garlaicīgi tajās valsts aizsardzības mācībās?
Noteikti nē, viņi pirmkārtām viņi jūtās, tā ir tāda liela motivācija, viņi jūtās zinošāk, varbūt nedaudz, bet un varošāk, pirmkārtām instruktors viņus arī var apmācīt nedaudz tieši uz to instruktoru pusi ņemt kā palīgus, kā atbalstu. Tas ir vēl viens variants, un arī tas starp tas posms īstenībā diezgan sarežģīts, tas 16-17 gadīgais jaunietis, tas pusaudzis, ja, viņš kā jaunsargs, ja viņš ir šajā valsts aizsardzības mācībā, viņam tiešām ir lielāka vēlme pat palīdzēt, pamācīt, un tas ir tāds iztrūkums, viņš īsti vairs jaunsargs nevar būt, tu 18 gadi obligātajā dienestā viņš vēl nevar iet, jo viņam vēl nav tie 18 gadi, tad valsts aizsardzības mācība, kur viņš var arī nostiprināt zināšanas, jo programmas nav vienā.
Mums ir jābeidz, Sergej, jums galvārs, tomēr tā sasaista ar valsts aizsardzības dienestu?
Jā, protams, es teiktu, ka jaunsardz un valsts aizsardzības mācības, tas būtu tāds ceļvedis uz profesionālo dienestu zemesārce, bruņotāju spēkos, vienalga kurā struktūra vienībā. Tātad, no pieredzes uzreiz var pateikt, tie jaunsargi, kuri no bērnības apgūst jaunsardze, viņi dodas uz VAMU, tie ir tie jaunieši, kuri visvairāk un vislabāk piesakas valsts aizsardzības mācības nometnei, jo viņiem tas ļoti iepticies un viņi grib sevi redzēt kādā drošības sistēmā un tad viņi attiecīgi turpinā un kādāds arī pareiz teica, viņi var būt kā atbalsts instruktoram valsts aizsardzības mācības nodarbu laikā.
Bet tad jums atkal grūtāk piesaistīt tos pārējos, kuri, tā rezervēti pret šo visu izturās.
Mums diezgan daudz vietas priekš jauniešiem, ko mēs varam atvēlēt valsts aizsardzības mācības nometnē.
Un tieši jaunieti vairāk var vēl pat motivēt vai starp brīdī pateikt, vai viņi ir tajā vienā līmenī nevis pieaugušais, bet tieši jaunietim, ja? Un tad viņš var arī paskaidrot varbūt tādā jauniešu valodā vairāk, ja ir kaut kas nav izdevies pasniedzējiem.
Un šo sarunu es gribu beigt ar Simonas rakstīto, man meita apgūst 10. klasē viņai patika pirmā nodarbība, dēls sāk iet jaunsardzē, pirmo reizi tika komplektētas grupas un bija liela atsaucība, ka izveidoja vēl papildus grupas un šodien pirmais lāpu gājiens jaunsardzē. Sveiciens svētkos!
Yes.
Sveiciens svētkos, es saku mūsu studijas viesiem, Dacei Tomsonai, Sergijam Fomenko un Rudolfam Kalvānam un, protams, arī visiem mūsu klausītājiem. Raidījuma producents Armīta Kolāte, Rīta Karnača bija pie skaņpulces, Rīta Znotiņa pie mikrofona. Rīt runāsim par to, ka izskanēja satraukums, ka šī gada skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos būs krietni plānāks tas dziedātāja pulks, kāpēc vai tā taisnība. Par to runāsim rīt. Paldies, ka klausījāties.